Ortiyetin online xabar verir serişteti News.ru yurdun hedirki siyasi yagdayı sebepli yapılyanlığını xabar verip, bu yagdayda iqtisadi taydan işlemegin mümkin dəlligini, reklamı bericilerin qararsız xabar çeşmelerinden qaça duryanlığını məlim etdi. Sonki illerde esasan xabar yığnayıcı hökmünde işlən News.ru 31. mayda veren beyanatında Ortiyetdeki xabar verir serişterlerinin öz makalalarında salgılanılanda çeşmeleri dövletin ekstremist ya da dışarı yurt agenti deyip ketkiler. Kitlemegi talep edýän düzgünlörünün barha güýçlenýänligini we munyň uly täsir ýetirýänligini bellädi. Düwe Moskwada ýerleşýän habar çeşmesi öz web sahypasynda çap eden beýanatynda ykdysady sebäplere görä işimizi bes edýäris. Ýöne olar ýurtdaky siýasy ýagdaýlar sebäpli agyrlaşýar diýip bellädi. News.ru 2000-nji ýylda prezident Vladimir Putiniň Kremlde ilkinji möhletini başlan ýylynda işe girişipdi. Kompaniýa 7 ýyl mundan ozal Ortiýetiň daşary siýasaty we içerki ykdysady guruluşy düp köter üýtgän soň öwrülşük nokadynyň döreniligini aýtdy. Moskva 2014-nji ýylyň başynda Krymy Ukrainadan bi-kanun anneks etdi we bir näçe hepdeden soň Ukrainanyň günde orundaky ortiýetçi separatistlere goldaw berdi. Regionda dowam edýän konflikte 13 mingden gowrak adam wepat boldy. Günün hakiki ýagdaýy döwlet metbuat çeşmeleriniň berýän suratyndan şeýle bir tapawutlandy. Şeýlelikde esasy reklama bericiler 2014-nji ýyldaky wakalardan soň biziň bilen hyzmatdaşlygyny bes etdiler. Beýlekler bolsa şu ýyl seretap bolup başladylar diýip News.ru neşri ýazýar. Saýat 2010-njy ýylyň avgust aýynda NTV telekanaly üçin internet habar portaly hökmünde açylypdy. Kanal Gazprom Media toporunyň bir bölegi bolup, onuň web sahypasy Rus oligarhy Vladimir Gusinskiýanyň gözegçiligi unda galdy we Damian Adre news.ru.com dip ütkölüpdi. Biz avreli adamları ve hakikati paş ediyen mağlumat çeşmelerini daşar yurt agentleri ve ekstremistler deyip bellemeli bolduk. Iqtisadiyetteki ve kanun pudağındaki hedirki yağdı News.ru.com'un yokoru hilli işine mümkinçilik bermeyer deyip neşir yadiyar. Ortiýetiň habar serişdelerini daşary ýurt agenti hökmünde ketkitlemegini talep edýän kanun 2010-njy ýylda kabul edildi we bir näçe gezek ütkedildi. Kanun daşary ýurtlardan kömek alýan siýasy işçiňlik görkezýän we hökümete garaşly bolmadyk guramalardan hatawa alynmagy özlerini daşary ýurt agentleri hökmünde tanatmagy hem barlygdan geçmegi talep edýär. News.ru 21 ýyldan gowrak wagt bäri toplanan habar arhiwiniň açyk hem hemmelere ýetirli boljakdygyny aýtdy.